Česká vláda tento týden uznala venezuelského opozičního vůdce Juana Guaidoa prozatímním prezidentem země. Česká republika tak učinila stejně jako většina států Evropské unie, USA a další země. Komunisté, na jejichž podpoře je vláda Andreje Babiše aktuálně závislá, vládní stanovisko kritizují jako vměšování se do záležitostí suverénního státu a tvrdí, že se tím přiblížila hrozba občanské války ve Venezuele.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A ve studiu už vítám své dva hosty, poslance za KSČM, Daniela Pavlase, člena zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
A mým druhým hostem je náměstek ministra zahraničních věcí Lukáš Kautský z ČSSD. Dobrý den.
Krásné dopoledne.
Pánové, ta otázka úvodní je pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, protože k těm podrobnostem se postupně dostaneme. Je v pořádku podpořit prezidenta, který se za něj sám prohlásil, nebo by se mělo předně hledět na zachování ústavního pořádku Venezuely, pane poslanče? Pavlasy.
Tak paní redaktorko, vy už jste si odpověděla v úvodu sama a my jako KSČM jsme proti samozřejmě vměšování se do státu Venezuela i v kontextu vlastně globálního světa a vidíme ty širší souvislosti, které se v tom světě dějí a proto nesouhlasíme s tím, co se dneska ve Venezuele děje a jak k tomu přistupuje Evropská unie a mnohé jiné země ve světě.
A česká vláda, já jsem chtěla právě ten postoj vláda, samozřejmě. Slyšet přímo od vás. Tak pane náměstku, ta otázka je stejná.
Tak celá záležitost má, řekněme, dva aspekty. Jeden aspekt je ryze politický, druhý je ryze právní. Oni se samozřejmě lehce prolínají. Nicméně, když vezmeme ten aspekt ryze právní, tak Maduro zkrátka podle venezuelské ústavy nesložil prezidentskou přísahu předepsaným způsobem. To znamená, tak jako je to všude jinde na světě běžné a naprosto normální, v tuto chvíli není venezuelským prezidentem a pravomoci v tu chvíli přichází tak, jak předpokládá venezuelská ústava na předsedu parlamentu.
Víte, my hned se k tomu dostaneme, ale každopádně ta venezuelská ústava se pravděpodobně dá vykládat tím pohledem, který vy teď interpretujete, ale také tu je, že prezidentovi funkci může svěřit jen lid, což tedy neudělal lid ani pro Juana Guaidoa aktuálně, a že vlastně předseda parlamentu se může stát nebo postavit do čela země jen na 30 dní a za velmi jaksi striktních podmínek. Tak jak si vy říkáte, ta ústava Maduro je protiústavní, ale tak by se mohlo podobně říct i o Guaidovi, nebo ne?
Samozřejmě, že Venezuela je teď v situaci opravdu závažné ústavní krize, kdy ale máme jednu záležitost naprosto jasnou, a to je ta, že Maduro není venezuelským prezidentem. On prostě nesložil prezidentský slib předepsaným způsobem a je to úplně stejné, jako je to v jiných nejenom latinskoamerických zemích, ale i evropských zemích. Pokud nesložíte slib předepsaným způsobem, třeba pokud by tady pan poslanec svým předepsaným způsobem, tak jak to předpokládá ústava, tak v tu chvíli on se nestává poslancem a nezískává ten mandát. Takže v tuhle chvíli je to úplně stejné, pokud se týká situace ve Venezuele. Maduro není prezidentem země a ta situace je teď plně v rukou těch kroků, které následují, to znamená pravomoci jsou v rukou předsedy Národního shromáždění.
Tak pane poslanče Pavlasy, není správný postoj české vlády, která tedy uznala Juana Guaidoa za prozatímního prezidenta, když pan náměstek mluví o tom, že Nicolás Maduro zkrátka podle ústavy nesložil správně slib a tím pádem není prezidentem Venezuely?
Ale prezident Maduro vyhrál regulérně volby prezidentské.
Domníváte se, že byl regulární?
Určitě, protože tam se těch voleb zúčastnilo 150 mezinárodních pozorovatelů, bylo uděláno 18 auditů na tyto volby a nebylo zhledáno, že by byly nějak porušovány významným způsobem.
Mluvíme-li o těch prezidentských volbách, tak tam tedy mezinárodní společenství řeklo, že neproběhly úplně podle demokratických pravidel.
No ale závěrečný, když se řekne účet audit, říká, že volby jsou platné a že Maduro je regulárně zvoleným prezidentem. Vyhrál ve volbách s poměrem 67%, jeho oponenti Falcon Bertucci měli 20 a 10%, to znamená, nebylo to až tak, bych řekl, dominantní, 60% je hodně, ale není to zase drtivé vítězství. Jak říkám, bylo tam 150 mezinárodních pozorovatelů, 18 auditů a závěrečný účet z toho zní, že byl regulárně zvolený, tudíž je prezidentem Venezuely.
Pane náměstku, nezvolil si venezuelský lid Nicolase Madura svým prezidentem v prezidentských volbách, které, jak říká pan poslanec Pavlas, byly regulární?
Opět, jedna věc je regulérnost a demokratičnost o nich voleb. Tady jsou samozřejmě závažné pochybnosti ze strany mezinárodního společenství, ze strany států Evropské unie, ale jsou to, znovu opakuji, dvě roviny. Jedna rovina je, jestli někdo vyhraje nějakým způsobem volby, a pojďme se bavit o tom, do jaké míry celá ta kampaň a ty volby byly demokratické a splňovaly veškeré mezinárodní standardy. Ale druhá rovina je, zda ten člověk, který vyhraje volby, tak pak se ujme funkce. A Maduro se funkce neujmul. Přece není možné, aby si prezident sám o sobě rozhodl, před kým nebo jakým způsobem bude skládat prezidentskou přísahu. Venezuelská ústava jasně striktně říká, že prezident skládá svoji přísahu před národním shromážděním.
A čili podle vás Juan Guaido neudělal to též, když sám sebe prohlásil za prezidenta?
On sám sebe prohlásil za acting prezidenta, to znamená
prozatímního
prezidenta do doby, než budou nové prezidentské volby. A já nejsem odborník na venezuelskou ústavu, znovu opakuji, je to situace, která je opravdu závažnou ústavní krizí. Nicméně pokud jste v situaci, kdy nemáte prezidenta a jeho pravomoce přecházejí do rukou předsedy Národního shromáždění, tak tohle v tuhletu chvíli je ten nejvyšší představitel Venezuely. Ano. Byť je to prozatímní prezident.
Pane poslanče Pavlasi, když říkáte, Nicolás Maduro zvítězil v regulérních prezidentských volbách, vám nevadí, že skutečně nesložil při té lednové inauguraci přísahu v parlamentu, ale což tedy předepisují venezuelské zákony, ale před členy nejvyššího soudu, vám to nepřipadá jako překážka?
Já si myslím, že to skutečně překážkou není. Navíc si musíme uvědomit, jaká je dneska celospolečenská situace ve Venezuele a jak kdo se snaží ovlivnit venezuelskou politiku zvenku.
Promiňte, jenom já se dotknu, to není překážkou to, že Nicolás Maduro, tedy zvolený prezident, nesplnil zákonnou podmínku při skládání svého prezidentského slibu? To není překážkou?
On byl zvolen lidem a rozhodně větší...
Ale má dodržovat zákony, jakkoliv byl zvolen
samozřejmě, lidem. Samozřejmě dodržoval zákony, ale jak říkám, myslím si, že s tím, že byl přímo volený, získal většinu, je regulérním prezidentem Venezuely. Tyhle ty následné kroky samozřejmě znepříjemňují jeho situaci, ale to nic nemění na faktu, že prostě byl vítězem regulérních voleb.
Tak a prosím, teď jste chtěli ještě doplnit k tomu, jaká je situace ve Venezuele, která samozřejmě trpí obrovskou inflací, je tam chudoba a hlad. Přes 3 miliony lidí opustili tedy Venezuelu a vy jste chtěl doplnit...
A to chci právě říct, že to je země velice bohatá a myslím si, že ty problémy dneska, které jsou vlastně ve Venezuele, je způsobené jednostrannými sankcemi Spojených států amerických, které uvalili na Venezuelu v roce 15, protože Venezuela je bohatý stát, má obří zásoby zlata. Vidíme, že Bank of England nechce vydat regulérně zásoby zlata, které Hugo Chávez nazhromáždil pro venezuelský lid. To samé vidíme, že několik tankerů s ropou není vpuštěno do přístavu ve Spojených státech. Ta země má kapitál, má prostředky a není schopna na světovém trhu volně prodávat své zboží. To znamená, to je uměle vyvolaný chaos ve Venezuele a je
jinými
to...
slovy, za tu situaci ve Venezuele podle vás nemohou tamní prezidenti Chávez a nyní Maduro, ale tedy Spojené státy.
Určitě, protože jednostranně uvalili sankce v roce 15 bez posvěcení Rady bezpečnosti OSN. Myslím si, že to je jasný důkaz toho, že někdo chtěl svrhnout režim takový, jaký je ve Venezuele.
Tak není, pane náměstku, teď Česká republika tím, kdo se podílí na těchto vnějších aktivitách, řekněme, které mají vést k státnímu převratu ve Venezuele, nenapomáhá jakémusi puči, jak naznačuje pan poslanec Pavlas?
Víte, já bych na pana poslance trošku navázal. Je naprosto směšné tvrdit, že za současnou naprosto šílenou katastrofální ekonomickou situaci ve Venezuele můžou americké sankce. Za tu situaci můžou primárně vlády obou prezidentů, jak Madura, tak Cháveze. Jejich naprosto nezodpovědná ekonomická politika, která, ano, jak už bylo řečeno, zemi, která má jedny z největších zásob ropy na světě, tak uvrhla do obrovské hospodářské krize, do situace, kdy 90% 10% obyvatel je pod hranicí chudoby, kdy za poslední 3 roky z Venezuely emigrovali 2 miliony obyvatel do situace, která je dlouhodobě neudržitelná. Jak Chávez, tak Maduro realizovali ve Venezuele svoje osobní politické, ekonomické experimenty a dovedli to do situace, kdy země je opravdu na pokraji ekonomického kolapsu, nebo možná z jiného úhlu pohledu už v situaci toho ekonomického kolapsu je. To znamená, tohle tvrdit, že za to můžou americké sankce, to je opravdu směšné a to musím naprosto odmítnout.
Říká náměstek ministra zahraničních věcí Lukáš Kautský a dnes diskutujeme také s poslancem za KSČM Danielem Pavlasem, členem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já se vrátím zpět k té aktuální situaci ve Venezuele, kdy pan náměstek říká, je tady vážná ústavní krize. Teď jak zní ven. Vy, pane poslanče Pavlasi, pokud se nepletu, tak už jste ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že jste pro vypsání nových voleb ve Venezuele, ale Nicolas Maduro ale nedodržel tu lhůtu stanovenou k jejich uspořádání. Tak jak si představujete, že by vlastně na to mělo dojít, když Nicolas Maduro tady připouští vypsání pouze nových parlamentních voleb, nikoli prezidentských?
Já se bojím, že ta situace může skutečně vyústit až možná v pokus o občanskou válku, což bylo to nejhorší, co by v té zemi se mohlo stát. Ta situace je opravdu chaotická. Bojím se, že obě dvě znesvářené strany nenajdou shodu, protože skutečně na jedné straně jsou tady určité globální zájmy v čele se Spojenými státy americkými, na druhé straně levicová socialistická politika, ať už Chávez nebo Madura má velkou taky podporu ve společnosti, takže ta společnost je skutečně rozdělená a to východisko z té krize bude velice složité. Já si myslím, že a to já opakuji, že všechny sankce, které jsou na jakoukoliv zemi ve světě uvaleny, způsobují právě frustraci a bídu obyvatel. A já ještě s dovolením musím reagovat na kolegu, který říká, že americké sankce jsou směšné, ale právě to je ta příčina.
Ne, on říkal, že je směšné spojovat tu situaci hospodářskou ve Venezuele s tím, že by za to mohly americké sankce.
Ale já vám dám konkrétní příklad. Americký ministr zahraničních věcí Pompeo říká, že poskytne okamžitě Venezuele 20 milionovou dolarovou humanitární pomoc, aby se tam obyvatelstvo mělo na potraviny základní. A na druhou stranu Maduro chce regulárně své zásoby zlata z Bank of England v hodnotě 1,2 miliardy dolarů a nechce mu je dát. Tak jako tady na jedné straně někdo hodí 20 milionů dolarů a na druhé straně někdo nechce vydat regulérně majetek venezuelského lidu v hodnotě 1,2 miliardy dolarů vázaný ve zlatě v anglické bance.
Já jen, abych si ujasnila, abych se vrátila k té své otázce, jak si představujete vy, že by se tato ústavní krize měla vyřešit, pokud tedy ne, třeba tím nějakým, řekněme, diplomatickým nátlakem nebo nátlakem na to těch států, které se už k tomu vyjádřily, včetně České republiky, aby se tu konaly nové demokratické volby?
Víte, já myslím, že by do toho měly vstoupit země střední a jižní Ameriky. Víme, že třeba Mexiko nebo Uruguay je na straně Madura a myslím si, že je to
Argentina, Brazílie
na opačné straně, ale já říkám, že to pro nás středoevropany je to poměrně, jsou to exotické země a to teďka to nebudu říkat, ať to zní hanlivě, ale to jsou země, kde ty převraty poměrně historicky bývaly dost často, jsou to temperamentní národy. My se musíme dívat na ty historické souvislosti. Proto si myslím, že by právě do toho vstoupily země a na jedné straně Mexiko, Uruguay, Argentina, Brazílie, že by mohli tu situaci pomoci sklidnit právě ze znalosti toho prostředí. Tak. Ale myslím si, že Amerika, Evropa, Rusko, Čína nejsou ti správní hráči, kteří by měli rozhodovat o tom regionu. Jsou opravdu skutečně země v okolo Venezuely, které jsou schopni zprostředkovat určitou stabilizaci té situace.
Prosím pana náměstka o reakci.
Já myslím, že nemůže v zásadě ničemu uškodit, pokud zde bude určitý tlak na jedné straně ze strany Spojených států amerických, Evropské unie, na druhé straně ze strany Ruska, Číny, k tomu, aby obě dvě strany si sedly k jednacímu stolu, aby zahájili dialog o tom, jak z této situace se dostat ven. Já osobně to vnímám jako jediné možné řešení, pokud se máme vyhnout tomu, co už tady bylo zmíněno, například, že by ve Venezuele vypukla občanská válka, došlo by k nějakému vojenskému převratu. Víme moc dobře, že v těchto zemích, tak jak taky bylo už podotknuto, tak hraje významnou roli armáda. A já mám jenom trochu obavy, na jakou stranu se nakonec armáda přikloní. A je to v zásadě jedno, na jakou stranu se přikloní, protože pokaždé, když se přikloní na jednu stranu a to řešení bude prosazeno za pomocí armády, tak to prostě není dobře a není to dlouhodobě dobře. V tuhle tu chvíli tady ještě absentuje role Organizace spojených národů. Generální tajemník OSN Guterres řekl, že si ponechává prostor pro pozdější jednání, že zatím ponechává OSN v určité neutralitě tak, aby se pak Organizace spojených národů mohla vložit do celé situace a moderovat právě onu diskuzi, která by ve výsledku měla vést k novým prezidentským volbám.
Tak to je právě otázka, kdo a jakým hlasem by se měl vlastně teď nebo by měl intervenovat do té situace ve Venezuele. Pan Pavlas říká, že by to mělo být právě spíše v tom daném regionu. A já se vás ptám, pane náměstku, přece jenom, když se Evropská unie nedokázala shodnout na jednotné pozici vůči Venezuele, například Itálie, jak si zablokovala ten záměr jednotně uznat Guaidoa jménem celé Evropské unie, tak o čem to svědčí? Jak tedy máme dělat nějaký diplomatický nátlak, když v rámci Evropské unie je také více rohlasů?
Díky tomu samozřejmě pak je Evropská unie znevýhodněna oproti ostatním hráčům na světovém kolbišti, ať už jsou to Spojené státy, Rusko nebo Čína. A proto si myslím, že v tuhletu chvíli je v zájmu evropských států přenést, řekněme, tu iniciativu na Organizaci spojených národů, aby OSN se do celé záležitosti vložilo. Ale nicméně já v tomhle tom ještě bych podotknul jednu věc. My jsme několikrát mluvili o tom, jak byl zvolen či nezvolen prezident, že byl zvolen lidem. Národní shromáždění bylo zvoleno také lidem. A já v tuhletu chvíli absolutně odmítám jakékoliv snahy o tom vyvolávat předčasné parlamentní volby ve Venezuele, že ty na rozdíl od těch prezidentských proběhly podle všech standardů a podle všech regulí.
Takže podle vás by to politickou situaci jen zhoršilo?
Přesně tak.
Dobrá, ale já se ještě vrátím k tomu, jestli je rozumné se připojit vlastně k části evropských států za okolností, kdy Evropská unie jako celek Guaidoa neuznala. Nebylo by rozumnější vlastně držet si třeba tu pozici jako Itálie nebo třeba Irsko, které podporuje konání demokratických voleb, ale explicitně neuznává Guaidoa prezidentem?
Tuhle tu chvíli, to je samozřejmě trošku vnitřní záležitost například Itálie, kde je znát rozpolcenost mezi jednotlivými ústavními činiteli, mezi vládou, prezidentem, mezi jednotlivými ministry. My jako Česká republika bychom měli razit podporu demokratických principů, ať už je to ve Venezuele nebo v jakékoliv jiné části světa. Zatímhletím bychom si měli pevně stát, je to přece jenom naše tradice, je to naše demokratická tradice. A v tuhle tu chvíli opravdu tam není na stole nebo před námi žádné jiné řešení, než jsou nové prezidentské volby.
Říká náměstek ministra zahraničních věcí Lukáš Kautský. Mým druhým hostem je dnes poslanec za KSČM Daniel Pavlas, člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, k tomu, co právě zaznělo. Není Česká republika zkrátka na té straně, která by měla skutečně prosazovat ty demokratické principy, svobodné volby? Skutečně je to vměšování se do věcí jiného státu? Nemělo by nám na tom záležet?
Já myslím, že to je skutečně vměšování do zájmu jiného státu. Navíc je to v příkrém rozporu s programovým prohlášením této vlády, která tam má klauzuli, že bude se snažit o zachování a prohlubování míru ve světě. A myslím si, že náš postoj právě přilívá, jak se říká, olej do ohně. A je to krok k tomu, aby opravdu vznikla občanská válka ve Venezuele. Já prostě s tímto krokem nesouhlasím a Česká republika si měla zachovat neutralitu.
Znovu se tady ptám, vy byste byl proto, aby Nicolás Maduro řešil tu situaci tím, že vypíše předčasné parlamentní volby, k čemu by to vedlo? Přece jen Národní shromáždění, jehož je předsedou Juan Guaido, bylo zvoleno také lidem a i podle pozorovatelů mezinárodních nich bylo zvoleno demokraticky.
Ano, a vidíte, že tyto dvě nepřátelné skupiny nejsou schopny sednout k jednacímu stolu a já v tomto věřím prezidentovi Madurovi, že se snaží, aby Venezuela byla jednotná. Ale...
Věříte tomu, že se snaží o demokratické principy, když on si vlastně udělal ten svůj takzvaný vzdor parlament Národnímu shromáždění a ovládá pomocí nejvyššího soudu bez ohledu na to, o čem rozhoduje Národní shromáždění Juana Guaidoa?
Protože má určité asi informace nebo vychází z nějakého předpokladu, že předseda Národního shromáždění, předseda parlamentu jsou určitým způsobem pod určitým doktrínou a ty nitky vedou do Spojených států amerických. Protože já říkám, že sankce, které v roce 15 byly uvaleny na Venezuelu, jsou právě příčinou té obrovské bídy, která dneska v té Venezuele vznikla. A je to klasický příklad přípravy státního převratu v této zemi.
O tom jsme mluvili. Když říkáme demokratické principy, Česká republika by měla dbát na to nebo starat se o to, jestli jsou dodržovány i v jiných zemích. Ale dá se, pane náměstku, mluvit o tom, že venezuelská opozice je demokratická? V našem vysílání publicista Daniel Veselý přímo v pořadu Pro a proti řekl, že i právě venezuelská opozice je často násilná, má také na svědomí mrtvé v ulicích, snaží se svrhnout Nicolase Madura i pokusy o zabití. Tak jaká je ta představa venezuelské demokracie? Máme lidi tady správnou, tak se ptám.
Je těžko srovnávat demokratická zřízení v Evropě a demokratická zřízení v Latinské Americe. Ty země mají jinou tradici, lidé tam mají jiný temperament. Zkrátka, je to nesrovnatelné, ale podle mě, co je srovnatelné, tak to jsou ty základní demokratické principy. A tady je potřeba znovu zopakovat a uvědomit si, že spouštěčem celé té krize byl prezident Maduro, který prostě nesložil prezidentský slib předepsaným způsobem, neboť věděl, že parlament je pod kontrolou opozice a rozhodl se jen tak z vlastní vůle, že si prezidentský slib složí před členy nejvyššího soudu.
A ještě jedna otázka na určité politické souvislosti na české scéně. Podporu tedy Juanu Guaidovi vyjádřila česká vláda, což pravděpodobně asi není důvod, aby vlastně tato pozice byla schvalována poslaneckou sněmovnou, ale znamená to, že komunisté, kteří nesouhlasí s tím vládním stanoviskem, tak znamená to něco pro jejich podporu tomuto kabinetu, pane poslanče?
Tak samozřejmě je to složitá situace. Na druhou stranu žijeme v České republice a jde nám primárně o zájmy občanů České republiky.
Není venezuelské téma tak důležité, aby nějakým způsobem narušilo tu spolupráci komunistů s kabinetem Andreje Babiše?
Samozřejmě je to opravdu velký černý puntík a na té spolupráci a my jako komunisté hluboce nesouhlasíme s kroky pana ministra zahraničí Petříčka.
A teď tedy i celé vlády.
Samozřejmě potažmo i teďka celé vlády a samozřejmě na určitém jednání náš předseda strany toto stanovisko bude premiérovi deklarovat, že prostě postoj a zahraniční politika České republiky není v souhlasí samozřejmě s politikou KSČM. My samozřejmě nejsme součástí této vlády, ale podporujeme ji. Takže chceme znát důvody, proč pan ministr Petříček vystupuje tak, jak vystupuje. A to není jen záležitost.
Ale ty důvody neznáte, protože už je uvedl i premiér Andrej Babiš. Já se zkrátka ptám, kolik, když jste říkal černý puntík, kolik černých puntíků ještě tato spolupráce vydrží?
No, to je otázka, protože ty kroky pana ministra, a to není jen Venezuela, to je i víceméně jeho návštěva na Ukrajině, kde vlastně podporuje, bych řekl, fašizující tendence na Ukrajině, tak je to opravdu pro nás velice zdvižený prst a my si netajíme, že se nám nelíbí pan ministr zahraničních věcí na svém místě, pan ministr Petříček.
Tak poprosím náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, Lukáše Kautského, aby reagoval na to, jestli třeba jeho nadřízený neohrožuje teď jaksi kabinet Andreje Babiše, který se opírá i o podporu komunistům.
Podívejte se, my tady máme vládu, která stojí na nějakých principech, na nějakých svých prioritách. Minister zahraničí stejně tak jako vláda prosazují a dodržují demokratické principy a snaží se tyto demokratické principy prosazovat a podporovat jejich dodržování.
A to tady zaznělo od pana poslance Pavlase, co si o fašizujících principech, které
já jsem nikdy nepředpokládal, že se s komunistickou stranou shodneme ve všech oblastech zahraniční politiky a že na vše budeme mít shodný názor. Jsou oblasti, kde se shodujeme, je spousta oblastí, kde se lišíme, ale pokud se týká, řekněme, rozdílného názoru komunistické strany na toto téma, já ho vnímám, byť s ním naprosto bytostně nesouhlasím, rozumím tomu, že je to nějaký pohled komunistické strany na, řekněme, situaci ve světě, na geopolitickou realitu. Z našeho pohledu geopolitická realita je úplně jiná. To uvažování
a zatím to není základní problém pro to, aby tady fungovala ta spolupráce.
Problémy se na té cestě vždycky vyskytují. Teďka pro nás, pro komunistickou stranu, ministr zahraničních věcí je největším problémem, protože jeho vyjádření, jeho postoje jsou pro nás opravdu velice, velice špatné. Na druhou stranu, my jsme tady primárně pro občany České republiky, jo, a musíme si taky dívat, jak vláda plní programové prohlášení.
Říká poslanec za KSČM Daniel Pavlas, člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny. A dnes jsme o situaci ve Venezuele a o tom, že česká vláda uznala venezuelského opozičního vůdce Juana Guaidoa prozatímním prezidentem země, mluvili také s náměstkem ministra zahraničních věcí Lukášem Kautským z ČSSD. Děkuji vám oběma, pánové, na shledanou.
Děkuji za pozvání.
Děkuji taky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.